Eta sarrerako gaia aipatu behar dugu, Periko Solabarriaren pertsona, gogoratu, aipatu ere egin dugula, goizean zehar jakin dugu, Ezkerra Abertzaleko militantea hil dela, 85 urterekin, azkenen arteraino ikusi zaio, kalean Periko Solabarriari hainbat protestetan parte hartuz, batez ere Ezkerraldean bertako eragile sozialekin ere lehen lerroan izan delako. Periko Solabarriaz hitz egiteko pertsona bat gonbidatu dugu, gurera telefonoz bestalde dugu, Tasio Orkizia, eguardion Tasio.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, Tasio, aipatu dugu azken uneraino ikusi dugula Periko Solabarria kalean, bere txapa, bere makila, bere bueno, txapela ere soinean zuela. Kalean eskubide sozial, politikoak aldarrikatzen, azken uneraino ikusi dugu agian hori ez, 85 urterekin nola lehen lerroan egon den Periko.
Bai, dudarik ez. Pertsona eredugarrien artean, eredugarriena, dudarik gabe, Periko dugu, bere koherentziagatik eta bere duintasunagatik. Beretzat arazo guztia ziren importanteak eta injustizi guztien aurrean ba, tinko azken momentu arte jarraitu.
Lehen hasiera batean bere ibilbideari errepasotxo moduko bat egin diogu, nola Elizan apaiz moduan sartu zen, ondoren langile kontzientziaren nola hartu zuen, politikagintzan lehen lerroan ere kokatu zen. Tasio, hor, suposatzen dut, zurekin une asko konpartitu izango zituela Perikok.
Bai, bai, urte asko, elkarrekin aritu geda, edo bat etorri geda, edo elkartu geda. Ezagutu nuen ba, bandazeko grebaren inguruan, irurogeita seiaren bukaeran, edo zazpien hasieran, hori, bere etxea zen langile borrokalari guztien ba, biltokia, eta, bueno, ba, han, horrelako, bilera batean ezagutu nun eta geroztik bueno, ba, elkarrekin egon ginen mai nazionalean, baina bueno, Periko etzan antolakuntzako persona bat, berea zen ekin eta beraz denbora gutxi egon ginen elkarrekin mai nazionalean, baina gero beti elkarrekin erosin borrokaren inguruan.
Beraz, aipatuzu moduan kaleko gizona, kaleko protestetan, eragile sozial, politiko aldarri guzti horiek kalean emateko azela Periko. Beren hortasunaren inguruan, zer esango zenuke? Nolakoa zen Periko?
Bueno, umetatik langile eta pobrezi mundua bizitutako persona bat. Bere aita mehatzalia izan zen, bera ere hasi eran, ba mehatzetan lana egin zuen, oso langile semea eta txiki-txikitatik giro horretan bizi izandakoa. Apaiz izan da egin zenean ere ba zonaldea hartara joan zan, arboledara joan zan, eta bertan sortu zuen berak esaten zuen la universidad, ba eskolatako umei, eskolaz kanpo ba ematen zien eta eskola orduetan ba hainbat klase laguntza eta abar ba bertako miseria horren ba aurka altza zitezen eta benetan nik esango nuke gizon humila, baina aldi berean konbentzimendu sakoneko persona. Etzan konbentzitzeko erresa, beran oso garbi zeukan langileriak ba, langileen eskubidea defenditu behar zituela, eta hortarako aurre egin behar balimazun, ba, bertako jerifalte eta goi burgesiako jendiari ba, bera pres egoen. Etzan ba, itz gogorak etxaiari esaten zizken horietako. Gehiago zan, planto, etxaiari planto egiten ziotenakoa. langileen eskubideak defenditzen zituen, eta langileen duintasuna defenditzen zituen, ez hainbeste hitzez edo deskalifikazioak eginaz enpresariekiko, baizik grebetan parte hartuz eta borroketan tinko jendea antolatuz.
Bueno, beste eragilerekin bat egin izan du, pertsona askorengana iritsi da Periko, horren adibidere gazteen artean, akaso, ba, Erne Gazte Antolakundearen sorrera ekitaldi artean, gazte danbadan ere, berak hitza hartu zuela. Esan liteke, ba, Perikok azken urte hauetan ere, gazteen gana eta beste sektoren gana iristeko ba, ahalmena izan duela?
Bai, dudarik ez. Bueno, beti ezkerraldean da gazteak, zein zarrak, zein langileak, edo eskolatuko arazoa zidela, edo zein arazoen aurrean Periko presegoen. Eta bueno, bere prestutasun horrek eraman zuen, ba, bueno, gazteek ere eskatzea bereien iritzia, bereien agurra, eta bera, gaina bera aurreratzen zen, esan, nik nahi nuke agur bat esan, nahi nuke iz batzuk esan, eta bueno, ba, jendean hain humila zenez, eta hain naturala zenez, jendeak onartzen zuen, ez zuten ikusten nola baita ordezkari politikoa bezala, edo alderdi batzuen ordezkari bezala. Periko askoz gehiago izan da, eta orduan, ba, Periko izan da, ba, militante bat, maitetu izan dutena, ba, emakume mohimendua, gazte mohimendua, ekologistek eta langile mohimendua, oroak guztiak.
Bueno, maitzaldera, Tasio, azken hitz batzuk utziko izkizugu, Periko Solabarriaz, nabarmentzeko edo entzulei zerbait adirazi nahi bazeniakea.
Bai, hasieran esan dut, niretzat da duintasunean eredugarrien artean eredugarriena, gizona xumea bezain tinkoa, pobre eta zapalduen laguna, eta zapaltzaileen latigoa.
Bueno, Tasio Erkizia, eskerrik asko gertutik ere ezagutu zenuen Periko Solabarria berriki ba, zendu denaren figura hori gure ekartzeatik. Besarka bat eta beste bat arte.
Bai, besarka da zuedi eta arratsaldeon.